Rumble.
Hlavním viníkem přenosu této nemoci je infikované klíště. Přisaje se na člověka a tím na něho přenese infekci. Po uplynutí inkubační doby cítí nakažený únavu, má lehčí bolesti hlavy a svalstva. Pak následuje vysoká horečka, závratě, malátnost a silné bolesti hlavy. Řeč je o klíšťové encefalitidě, která může mít na další zdraví člověka i zásadní následky. Své o tom ví mladý muž Petr, který vám bude o své zkušenosti už za chvíli vyprávět. A o prevenci klíšťové encefalitidy budeme potom mluvit i s mým dnešním hostem, kladenskou lékařkou Magdalenou Vantochovou. Zdraví vás Alima Martinová a buďte s námi.
Karambol.
Naladili jste si a posloucháte Karambol Českého rozhlasu, který je dnes o klíšťové encefalitidě. Poslechněte si rozhovor, který natočila Soňa Jindrová.
Jsem u pacienta 24-letého Petra Krápka ve Žďáru nad Sázavou. Petře, jak jste se nakazil?
Byl jsem na taboře asi před dým a něco, dým a půl rokmi a nazalo se na mě klíště.
Jak se projevily první příznaky?
Jsem taky špatný. Jakoby, že jsem měl horečku, bolela mě hlava, byl jsem světloplachej a nemotornej.
Jak dlouho trvaly ty příznaky, než jste šli k lékaři a než vám řekli tu diagnózu?
Tak jeden den.
Maminka paní Krápková, jak jste to vnímala?
No, bylo to docela strašný a rychlý, protože Petě přijel z tábora a nebylo mu dobře. Večer se stěžoval na bolesti hlavy a ráno už se objevily meningální příznaky. No já, protože jsem zdravotník, tak jsme hned jeli s Péťou do nemocnice a to už potom začalo to martyrium, kdy do dvou dnů se potvrdila vlastně ta klíšťová encefalitida.
Většinou to ale bývá tak 14 dnů a vypadá to jako obyčejné nachlazení nebo chřipka. To mělo tak rychlý a rapidní průběh.
Ano, mělo to takovýhle rychlý průběh a v nemocnici v Brně nám řekli, že s takovým průběhem se ještě nesetkali. A pokud takový průběh je, tak většinou to bývá jako průběh smrtelný, nám takhle sdělili. Pokud by to byl starší člověk, tak zrovna nám řekli, že prostě by to nepřežil. A pokud je mladý, tak uvidíme, že jak s tím bude bojovat.
Jak probíhala léčba? Na co vy si, Petře, pamatujete z nemocnice?
Já si nepamatuju skoro nic. Akorát si pamatuju, že mě převáželi odsud z Nového Města do Brna vrtulníkem.
První den Péťovi ochrnula vlastně pravá horní končetina. Potom měli už lékaři podezření, že se jedná o klíšťovou encefalitidu, tak udělal lumbální punkci. Ale ten stav se tak rapidně zhoršil, že druhý den ho museli vlastně vrtulníkem transportovat do Brna a tam ho museli uvést do večera do umělého spánku, protože vlastně začaly selhávat všechny základní funkce. No a po týdnu umělého spánku ho začali tedy budit a Peťa se neprobouzel a byl další dva měsíce v komatu.
Co se dělo pak?
No, potom se začal probírat. Převezli nám ho tady na Áru do nemocnice, do Nového Města na Moravě. Peťa byl v takzvaném vigilním komatu, to znamená měl oči otevřené, ale jako nevnímal, nekomunikoval. A vypadalo to, že by tak mohl zůstat stále, tak jsme začali na základě doporučení pana primáře Bonaventury z Ára cvičit a dopracovali jsme se tam, kde jsme teďka. No.
Jaké máte tady následky?
No, tak Peťa je ochrnutý, bohužel na všechny čtyři, nebo teda na celé tělo, protože všechny čtyři končetiny má ochrnuté. A tím, že neustále cvičíme, tak prostě se naučil držet za tu dobu, co cvičíme, za ty 2,5 roku se naučil držet hlavu, protože on ani vlastně krční svalstvo nepoužíval. Naučil se znovu jíst, polikat, mluvit a trošku levou horní končetinou už začíná používat elektrický vozík. Ale jinak je teda nehybný, no.
Petře, co byste vzkázal v rámci prevence našim posluchačům?
Nedělejte fory a očkujte se.
Petrovi děkujeme za statečnost a přejeme hodně sil do další rekonvalescence. Jak jste slyšeli, klíšťová encefalitida je velmi nebezpečné onemocnění. Podrobně o ní budeme mluvit už za pár minut také s mým dnešním hostem, kladenskou lékařkou Magdalenou Vantochovou. O klíšťové encefalitidě bude naše dnešní povídání. V Karambolu Českého rozhlasu už vítám svého dnešního hosta, lékařku Magdalenu Vantochovou z očkovacího centra v Kladně, zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem. Pěkný den, vítejte.
Dobrý den.
Jak je to u nás s výskytem klíšťové encefalitidy?
Výskyt klíšťové encefalitidy v České republice je ve srovnání s jinými státy Evropy poměrně značný. Klíšťová encefalitida se v Evropě vyskytuje v oblasti střední Evropy a postupuje ten výskyt stále na východ a encefalitidy, které jsou přenášeny klíšťaty, se vyskytují i v Asii, v oblasti Sibiře i v oblasti Dálného východu a v Japonsku. V naší republice celkem zaznamenáváme během jednoho roku výskyt několika set onemocnění. V posledních zhruba 5 až 6 letech výskyt se drží na poměrně vysokých hodnotách 800 až dokonce 1000 až 1100 případů za rok.
Čím to je, že ten výskyt je u nás takhle vysoký?
Výskyt je ovlivněn jednak klimatickými podmínkami a výskytem přenašeče nákazy, to je klíště Ixodes ricinus. Ale výskyt klíšťat je podobný i v okolních státech, například v Rakousku nebo v Bavorsku. Samozřejmě, že ten výskyt ovlivňuje i přístup populace, kdy u nás občané nemají tak aktivní přístup k aktivní prevenci, k očkování, jako v těch okolních státech, čili zejména v oblasti Rakouska.
Říkáte, že nemáme tak aktivní přístup, abychom si to lépe vysvětlili, jak jsme tedy na tom s proočkovaností třeba ve srovnání s Rakouskem?
V naší republice se proočkovanost proti klíšťové encefalitidě pohybuje v průměru kolem 18 až 19%. Trošku vyšší je u dětské populace a nebo v oblastech, kde je takzvaný endemický výskyt nákazy, čili občané vědí, že v této oblasti se nákaza trvale vyskytuje. V Rakousku je v současné době proočkovanost kolem 90% a tato skutečnost se velmi pozitivně projevila i na výskytu onemocnění. Zatímco před zahájením intenzivních vakcinačních kampaní byl výskyt nákazy zhruba srovnatelný s naší republikou v průměru kolem 700 případů za rok, tak v dnešní době se počet onemocnění drží zhruba na 10% tohoto čísla.
Říkáte, že u nás je to kolem 18-19%, v Rakousku kolem 90%. Ten rozdíl je značný, jak si to vysvětlujete?
Jednou z příčin je fakt, že v Rakousku stát a pojišťovny v 90. letech podpořili velmi intenzivně vakcinační kampaně. A to se samozřejmě projevilo i na počtu očkovaných lidí.
Taková je realita, co se týče klíšťové encefalitidy a jejím výskytu v České republice. Budeme i dál o tomto onemocnění hovořit. Mimo jiné se dozvíte, jakým způsobem se přenáší a jak se také projevuje. Tak buďte s námi. Kladenská lékařka Magdalena Vantochová je stále hostem Karambolu Českého rozhlasu. Povídáme si tu o klíšťové encefalitidě. Která skupina lidí je nejvíce ohrožena tímto onemocněním u nás podle statistik?
Z dětské populace je nejvyšší výskyt zaznamenáván u věkové skupiny 5 až 9 letých a potom ve věkové skupině 40 až 60 letých osob. Nutno říct, že ze statistik vyplývá, že děti do 4 let onemocní klíšťovou encefalitidou prakticky výjimečně. Co se týče průběhu, u té dětské populace bývá většinou nekomplikovaný, ale čím starší člověk onemocní, tím je riziko vzniku a výskytu komplikací a těžkého průběhu vyšší.
Jakým způsobem se vlastně toto onemocnění přenáší? Jaké existují způsoby?
Onemocnění se přenáší prostřednictvím klíštěte, které se přisává na tělo savců a i zvířat, jak domácích, tak i divoce zvířících. Takovou nejrizikovější skupinou jsou myšovití hlodavci a samozřejmě v případě, že do přírody a do toho prostředí, kde se klíšťata vyskytují, vstupuje člověk, může být i on nakažen. Nákaza na něj může být přenesena. Onemocnění je označováno jako takzvaná zoonóza, čili nákaza, která se primárně vyskytuje na jezi zvířaty, ale může být přenesena i na člověka. Nicméně mezi lidmi potom už přenos možný není.
Čili když toto onemocnění někdo má, tak není nakažlivý pro své okolí?
Není nakažlivý pro své okolí. Méně často může dojít i k nákaze takzvanou alimentární cestou, čili cestou zažívacího traktu, zejména po požití mléka a mléčných výrobků domácích hospodářských zvířat, která jsou pasena na loukách a pastvinách u okrajů lesů, a tam může dojít k jejich nákaze, přisátí klíštěte, a u těchto zvířat potom dochází k přenosu viru do mléka a prostřednictvím konzumace mléka a mléčných výrobků může dojít k nákaze lidí. Není tento přenos častý, nicméně ho stále zaznamenáváme. Po roce 2005 touto cestou onemocnělo několik osob i na území České republiky. Byly zaznamenány dvě epidemie, omezené epidemie s rodinným výskytem klišťové encefalitidy, kde cesta přenosu byla právě přes mléko koz chovaných v těch domácnostech.
Existuje nějaká prevence, když člověk tedy konzumuje toto mléko, jakým způsobem ho zpracovat, aby snížil možnost nákazy?
Samozřejmě prvním opatřením je tepelné ošetření mléka. Vždy v těchto případech se jednalo o konzumaci tepelně nespracovaného a nepasterizovaného mléka.
Dodává můj dnešní host, kladenská lékařka Magdalena Vantochová. Z Karambolu Českého rozhlasu vás všechny stále zdraví Alima Martinová a také můj dnešní host, kladenská lékařka Magdalena Vantochová. Povídáme si tu o klíšťové encefalitidě. Vy jste hovořila o tom, že nejčastěji ji přenáší klíště, kde může člověk narazit na nakažené klíště.
Nejčastěji se klíšťata vyskytují v oblastech s křovinatými nižšími podrosty do nadmořské výšky zhruba 800 metrů. Co se týče geografického uspořádání v naší republice, rizikovými oblastmi jsou především jižní Čechy, povodí Vltavy, Berounky, Sázavy, okolí Brna, přehrady v okolí Brna a přehrady v Severomoravském kraji a na Bruntálsku. Minimálně se vyskytuje je klíšťové encefalitidy v oblasti Jizery a horního toku Labe. Co je zarážející, v posledních letech velmi výrazně stoupá výskyt nakažených klíšťat v Českomoravské vrchovině, i když ty nadmořské výšky jsou tam poměrně vyšší, nicméně ten výskyt je tam zaznamenáván stále častěji.
Ve které části roku dochází k tomu nakažení nejčastěji?
Vzhledem k tomu, že je to nákaza s přírodní ohniskovostí vázaná na výskyt živočišného přenašeče, tak má v průběhu roku kolísající tendenci výskyt. Nejčastěji zaznamenáváme nové případy v období července, čili letních měsíců prázdnin. K nákaze dochází po přisátí klíštěte, které přisání uvolní viry do těla člověka nebo zvířete, ke kterému se přisaje. Inkubační doba onemocnění se pohybuje v rozmezí od 3 do 30 dnů. Nejčastěji trvá 1 až 2 týdny. Inkubační dobou se rozumí období od přisátí klíštěte, od vstupu nákazy do organismu až do objevení prvních příznaků.
Vy jste hovořila o tom, že k té nákaze dochází poté, co se klíště přisaje tedy na člověka. Jak dlouho to trvá? Existuje tam třeba nějaká šance, že když by si člověk to klíště vyndal hned, tak tím sníží to riziko nákazy, nebo sleduje se to nějak tímto způsobem?
Tato skutečnost byla sledována, nicméně nebyla prokázána souvislost mezi dobou přisátí a závažností onemocnění.
A existují nějaké chyby při vyndavání toho klíštěte, které třeba způsobí to, že uvolní více těch virů do organismu člověka, nebo je něco takového?
V současné době je doporučováno, pokud člověk zjistí přisátí klíštěte, ošetřit místo dezinfekcí a poté nejlépe za použití speciálních klíštěk nebo speciální pinzety kývavými pohyby klíště odstranit. V dřívější době se doporučovalo použití mastných krémů, případně tuku, a tato skutečnost zvyšuje riziko uvolnění vyššího množství viru do organismu člověka. Po vynětí klíštěte je vhodné zase tu ránku ošetřit dezinfekcí a následně ještě několik dnů nebo týdnů sledovat, nikoliv pro riziko klíšťové encefalitidy, ale pro možnost onemocnění lymskou boreliozou, kterou klíšťata také přenášejí. To, co by mohlo klienta případně varovat nebo upozornit na lymskou boreliozu, je skutečnost, že po běžném přisátí klíštěte zarudnutí po vpichu přetrvává pouze několik dní, poté vybledne. Lymské boreliozy se většinou ta skvrna šíří do okolí a její střed postupně bledne.
Karambol Českého rozhlasu je dnes stále o klíšťové encefalitidě. Povídáme si tu o ní s mým hostem, kladenskou lékařkou Magdalenou Vantochovou. Jak se vlastně projevuje toto onemocnění po té inkubační době, o které jsme mluvili?
Po inkubační době nejčastěji se objeví nespecifické příznaky chřipkového typu, čili člověk se cítí unavený, schvácený, objevují se nepříliš vysoké teploty, bolesti kloubů a toto období trvá zhruba jeden týden. Musím ovšem upozornit, že u některých osob se toto období nevyskytuje. Zase naopak, některé osoby nakažené klíšťovou encefalitidou prodělají pouze toto období a další příznaky se neobjeví. Po první fázi takzvaných prodromálních příznaků nespecifického charakteru nastane několikadenní zlepšení zdravotního stavu a v tom typickém průběhu následují příznaky, které jsou již důsledkem postižení centrálního nervového systému, čili zánětu mozku a mozkových blan. Opět tedy se objevuje únavnost, ale bolesti hlavy, světloplachost, mohou být i poruchy vědomí. V případě postižení takzvaných hlavových nervů může docházet i k obrnám lícního nervu a pokud je ten proces lokalizovaný do oblasti krční páteře, krční míchy a prodloužené míchy, může dokonce docházet i k postižení a ohrožení základních životních funkcí, jejichž centra jsou právě v prodloužené míše lokalizována. Při těžkém průběhu může dojít i ke vzniku obrn, které mohou být přechodného charakteru, ale při komplikovaném těžkém průběhu mohou u některých pacientů přetrvávat, buď to dlouhodobě, nebo i trvale.
V čem spočívá léčba klíšťové encefalitidy?
Jelikož se jedná o onemocnění virového původu, nemáme pro něj takzvanou kauzální léčbu, která by léčila přímo příčinu. Používáme tedy léčbu, která se zabývá léčením příznaků, čili zejména léky snižující horečku, léky snižující bolest, případně při tom těžkém průběhu léky, které tlumí otok mozku, tak aby nedocházelo k ohrožení těch center, které ovlivňují základní životní funkce.
Ze své praxe jistě znáte případy tohoto onemocnění, jaké bývají následky?
Většina případů končí úplným uzdravením. Průměrná neschopnost u nekomplikovaného průběhu je kolem 4 až 6 týdnů, při hospitalizaci zhruba 2 až 3 týdenní. Ovšem při komplikovaném průběhu může být ta hospitalizace i delší, kolem 6 týdnů, a následná rekonvalescence může trvat několik měsíců a dokonce i několik let při tom postižení obrnami.
A jak je to s imunitou vůči klíšťové encefalitidě, když už ji takhle prodělají?
Imunita po prodělaném onemocnění je sice poměrně dlouhá, nicméně ne celoživotní. Takže i osobám, které nákazu prodělali, se doporučuje zhruba po 10 letech provést kontrolu hladiny protilátek a případně jednou dávkou vakcíny toho člověka naočkovat a posílit jeho imunitní systém.
Prevence je jistě velmi důležitá v případě klíšťové encefalitidy, takže o očkování budou i příští minuty Karambolu. Buďte s námi. Naladili jste si a posloucháte Karambol Českého rozhlasu. Mým hostem je dnes kladenská lékařka Magdalena Vantochová a povídáme si tu o klíšťové encefalitidě. Důležitou prevencí je očkování. Jak probíhá?
Očkování proti klíšťové encefalitidě je určeno pro osoby starší 1 roku. Pro děti do 16 let se používá vakcína s nižším obsahem antigenu, čili je vůči těm dětem šetrnější. Zahájit očkování proti klíšťové encefalitidě je optimální v zimním období, kdy klíšťata nejsou aktivní. Klasické schéma očkovací se skládá ze 3 dávek, přičemž první 2 dávky se aplikují v intervalu 1 až 3 měsíců. Tyto 2 první dávky ochrání klienta pro nejbližší letní sezónu a v následujícím roce, čili 9 až 12 měsíců po aplikaci 2. dávky, se aplikuje dávka 3., kterou se dokončí základní očkování a tato dávka prodlouží ochranu proti klíšťové encefalitidě na dobu 3 let. Následně se udržuje dostatečná úroveň imunity přeočkováním 1 dávkou v intervalu 3 let u prvního přeočkování a u osob nad 60 let. A u osob do 60 let je možné od 4. dávky dále aplikovat přeočkování v intervalu 3 až 5 let. Je to optimální varianta, nicméně v současné době se běžně očkuje v průběhu celého roku. Ovšem pokud je očkování zahajováno v období, kdy jsou klíšťata aktivní, čili v teplé části roku, používá se takzvané zkrácené schéma, kdy mezi prvními 2 dávkami je ten interval zkrácen na dobu 14 dnů. Je to z toho důvodu, aby nástup imunity byl co nejrychlejší a klienti byli chráněni při výletech do přírody.
Vy také očkujete, jak lidé snáší toto očkování? Mají nějaké třeba potíže po těch dávkách?
V očkování proti klíšťové encefalitidě se snáší velice dobře, nicméně je nutné mít na paměti, že po každém očkování mohou nastat určité reakce, počínaje zarudnutím a bolestivostí v místě v pichu, mírnými teplotami, případně u osob, které reagují citlivěji, jsou alergické, mohou nastat i větší komplikace, nicméně vyskytují se velmi zřídka. Pracovníci očkovacích center zjišťují pohovorem s klientem anamnézu z hlediska případných alergických výskytů v minulosti a v případě, že by očkování představovalo zvýšené riziko, doporučují očkovat v některém ze specializovaných očkovacích center.
Pokud má tedy někdo nějaké pochybnosti či obavy, tak je určitě vhodná konzultace s odborníkem na očkování. Pojďme ještě k prevenci, co se týče našich výletů do přírody, co byste poradila, abychom snížili riziko toho, že se na nás přisaje infikované klíště.
Základní prevencí je vhodné oblečení při výletech do přírody, což znamená především oblečení světlé barvy, na kterém můžeme snadno odhalit výskyt a zachycení hmyzu. Nohavice by měly být dlouhé, stejně tak jako rukávy a optimální je, pokud nohavice i rukávy jsou staženy do manžety, tak aby ta klíšťata nemohla proniknout k holé kůži. Jinak samozřejmě je vhodné používat repelenty. Dneska je na trhu dost velké spektrum a myslím, že klienti si vyberou.
Tak to bylo závěrečné doporučení mého dnešního hosta, kterým byla lékařka Magdalena Vantochová z očkovacího centra Kladno, zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem. Děkuji vám za rozhovor a za návštěvu v Karambolu a přeji vám hezký den.
Děkuji a nashledanou.
S vámi všemi se loučí také Alima Martinová a přeji vám pohodové odpoledne. Karambol.